Montreal oli tehnilise haridusega inimestele heaks linnaks. Seal vajati insenere, tehnikuid ja joonestajaid, sest Quebeci ülikoolides inseneriteadust peale McGilli ei õpetatud. Need olid enamuses klassikalised ülikoolid. Insenerid leidsid meile kohe head kohad. Quebec ei olnud aga hea liht töölistele. Prantsuse suurte perekondade tõttu oli töölisi külluses ja nad olid katoliiklased ja kõnelesid prantsuse keelt, mis meie rahval oli võõras. Mõnedki eestlased rändasid edasi, kus lihttööliste olukord oli soodsam. 1953. ja 1963. aastate vahel oli Montrealis üle 100 diplomeeritud tehnilise Eesti haritlase ja 47 üliõpilasest neil aastail ainult 2 ei õppinud inseneriks. Muidugi aeg surus hiljem igaühe oma õigele alale. Religioosses elus leiab aset suur muutus. Kui algaastail Montrealis sattusin mõne pulma puhul katoliku kirikusse, kui üks lauletatavaist oli meie kogudusest, siis preester kunagi ei kutsunud mind altarisse. Protestandi vaimulik oli neile tundmatu suurus. Pärast paavst Johannes 23. Vatikani konsiili preestrid muutusid protestandi vaimulike vastu sõbralikumaks. Segapaarid laulatati nüüd juba altari ees nende kirikus ja mitte enam eesruumis ja protestandi pastorid paluti altarist öelda noorpaarile õnnistussõnu. Olin Montreali Luteri usu 15 koguduse poolt valitud nende keskse organi ministeeriumi presidendiks ja sellena tuli mul kaasa töötada Montreali linna kristliku sotsiaalse nõukogu koosolekutel. Katoliku kirikut esindas seal kardinal Paul Leger, Montreali peapiiskop, Kanada kindralkuberneri vend. Kardinal lahkus oma ametist ja läks Aafrikasse, leeprahaigete koloonia preestriks. Meie küsimusele, miks ta seda teeb, seletas ta, et moodsal ajal ei ole peapiiskop enam pastor, vaid asutuste, hoonete, sünnipäevade ja juubelite pühitseja. Ta ei ole enam hingehoidja ega vaimulik. Tema tahtvat aga olla seda ja seepärast ta lahkub. Tundsime, kui mehine oli selle suure isiksuse kutsumus ja saatsime ta suurte auavaldustega teele. Mõelgem sellele, et ka Eesti pastorit tahetakse tihti muuta mingi muude asjade toimetajaks, kuid ei soovita, et ta kuulutaks issandat. Ja leidubki neid õnnetuid vaimulike, kes seda endaga lasevad sündida. Saatan ju muud ei tahagi, et ole hea humanist. Pane inimene troonile ja lükka Jumal kõrvale. Montreali Eesti koguduses valitses terve vaim. Varsti tekkis koguduse südamik, nii 50 inimese suurune, kellel igal pühapäeval oli tarvidus olla oma kirikus. Seda vaimu kantsid koguduse juhtivad inimesed nagu Soosaar, Wissmann, Latik, Allismaa, Luis Tarandi, Elmar Ani, Jürgenfeld, Kivestu, Köhler, Dr. Laur, Luik, Mark, Ranne, Sultson, Utsal, Hiielo, Kadarpik, Allase, Padjus, Eugen Ulk, Paabo, Vaus, Koiv, Jänes, Niilend, Riga, Randpalu, Linamäe, Soomet, Soom, Roht, Möldre, Uusima, Meijel, Ole, Pirosok ja Heinsoo. Nimetasin siin ainult mõned, kes kaua vedasid Kristuse teenimise vankrit. On veel palju teisi, kes sama innu ja armastusega külvasid head seemet. Naisringi ustavad liikmed, alates esimesest eestvõtjaist Helene Soosaarest ja Adele Grunaust, olid veel prouad Muru, Niilend, Riitsing, Lii Soomet, Eve Kallas, Hints, Rosenhein ja rida teisi. Ka õpetaja abikaasa Ellen Raudsepp ei puudunud kusagilt, kus oli vaja abi ja nõu. Pühapäeva ja täienduskoolis olid aastate pikkuse õpetamiskogemustega prouad Puusepp, Ervart, Aser, Teose, Preili Allisma, proua Unuka, Pindam ja Vaikla. Oli ilus ja sujuv tööpõld, kus oli rõõm töötada ja ehitada. Sherbrooke'i linna kuulutuspunktis olid regulaarsed teenistused, mida aastaid on korraldanud sealne esimees Uno Ilves abikaasa Kariniga. Omapäraseks üllatuseks oli korraga uudis, et Ottavas eestlasi teenima asunud pastor Gnadenteich tuli elama Montreali linna. Ta lõi seal oma koguduse alged, kuid 5-aastase töö järele ta sinod kutsus ta Montrealist ära. Võib küll öelda, et see Jaani koguduse elu kuidagi ei seganud. Sinna kogunesid vaid need, kes varem kogudusse ei olnud kuulunud. Ka õpetajate vahel ei olnud mingit õiendamist. Kui ilmalikud asjamehed oskaksid omi vahekordi sama sõbralikult toimetada, siis näeks maailm hoopis kenam välja. Mul tuli aga sõita ka gruppe teenima, kus olin varem alustanud usulise töö. Nii sattusin kord Noranda vasekaevanduse linna, kus eestlased olid kihevili ärevuses. Mehed olid metsas käinud ja ühel oli püss kaasas olnud. Nad olid kohanud suurt põtra ja püssimees ei olevat suutnud kiusatusele vastu panna ning lasknud looma maha. See oli keelatud, sest polnud jahi hooaeg. Neist polnud keegi varem nii suurt looma nülginud ja mehed olnud ärevil. Keegi toonud kirved raiuda suured kondid lahti. Hoop oli aga libisenud looma kõhtu ja sealt paisanud võimas sodi juga kirvemehe näkku ja riietele, mis teatavasti koledasti haiseb. Mees oli pidanud oma riided metsas maha matma ja tekki mässituna autos ootama, kuni koju pääseb. Osa tükeldatud looma kantud siis koju ühe poissmehe vannitoa vanni. Sel ajal saabusin mina. Inimesed tulid küll jumalateenistusele, kuid nende mõtted istusid põdra juures. Esmaspäeva hommikul kutsutud lihavarjaja büroosse ja sellel vesi ahjus, et nüüd on asi juba võimude käes. Kuid rõõmuga jooksnud ta koju teatama, et ei midagi halba polevat juhtunud, pakutud ainult paremat tööd. Põdra liha kanti siis pimedas peredesse laiali ja sinna see pahandus kadus. Nägin kullakaevandustes, kuidas üks ainus mees vedas telliskivi suuruseid kullakange lahtises veoautos läbi metsajaama. Keegi ei varastanud kulda, see maksis tolla ajal $30 unts ja keegi ei tahtnud seda. Nägin oma reisidel karusid paterdavat maanteel bussi ees oma poegadega ja teisel, kuidas suur põder oli Volkswageni auto mingi ärrituse tõttu peksnud kokku Bajaani kortsudena. Inimesed ronisid kohkunult välja, kui meie bussi reisijad nad sealt päästsid. Olin kord hüdrojõujaama laagrist tulnud raudtejaama, mis asus metsa sees. Saatsin küüdimehe tagasi, kel töö algas hommikul vara. Ma ei teadnud, et teivasjaama uks oli lukus ja uksel silt. Rong jääb lumetormi tõttu mägedes 7 tundi hiljaks. Olen tagasi hommikul kell 6. Kõndisin siis väljas onni ees, et külm kallale ei kipuks. Siis kustus onnis õlilamp. Oli pime ja mets hakkas öösel elama. Loomad jooksid müdistades, kisasid ja oli kuulda surmakarjatusi. Pilkases pimeduses ronisin putka katusele, aga pidin alla tulema, et külm ei teeks mulle liiga. Vilets oli oodata kuni hommikuni, mil saabus jaama ametnik ja läitis tule. See oli õudne öö Kanada metsas. Olin ostnud endale väikese maja suure aiaga. Aianduse klubi omanik pakkus mulle seda, jättes ise hinda maha, kuna tahtis minna mujale oma laste juurde. Käisime abikaasaga seda kinnisvara vaatamas. See meeldis meile. Oli küll väike, kõigest 2 tuba, köök ja keldrikord. Kalkuleerisin, et küttekeha oli küllalt tugev ja lubas tube juurde ehitada. Sissemaksu saime teha mu Euroopas teenitud dollaritega, mida olime suutnud säästa. Tol ajal sündis meie noorim poeg ja meie 7-liikmelise perekonna ülalpidamiseks kulus kogu minu ja naise teenistus. Ostsime siis majakese, mille krunt oli üle 20 000 ruutjala. Võrduseks ütlen, et 4000 ruutjala alale lubas seadus ehitada maja. Seadsime sisse suure aedvilja kasvatuse ja ehitasin igal aastal toa juurde. Nii palju materjali oli meil võimalik osta oma säästuga. Sõbrad meid külastades imetlesid, kuidas me suure perega mahtusime nii väikesesse majja. Ehitamine ise oli keeruline toiming. Olin talus õppinud ehitama, kuid siin toimis see teisiti. Ehitati kõik naeltega. See oli uus viis, aga õppisin ruttu ära sellegi. Raskem oli tellis kive seinaks laduda. Määrisin kivid ära ja sein ei tulnud ilus. Kiskusin maha, pesin kivid puhtaks apteegist ostetud lahusega, käisin ehituste juures vahtimas, kuidas seal laoti ja katsetasin jälle. Alles neljandal korral tuli sein ühtlane ja puhas. Seda kõike sain teha hommikuti vara, sest koguduse töö algas juba 9. Mind tiivustas teadmine, et Winston Churchill armastas laduda telliseid müüri. Miks ei võinud üks Eesti pastor seda järele teha? Ja asi õnnestus. Viimaks oli majal 7 tuba. Siis aga tuli uus lehekülg kogu loos. Linn oli annud uue seaduse, et üksikelamute rajoonis võis ehitada üürimaju suurtele kruntidele. See ajas maa hinna kõrgele ja ehitusfirmad olid nende kruntide jahil. Kui surve õige palavaks läks, küsisin nõu ühelt vanemalt notarilt. Ta soovitas maja müüa, kuid kõrge hinna eest ning puhtas rahas ja mitte võtta nende maju endale kaela. Nii mõnigi firma olevat varsti pankrotis ja siis võivad uus tulnud kaotada kõik võlglaste rahuldamise puhul. Nii tegingi. Hinda peeti kalliks ja peeti vahet. Siis rünnati ettepanekutega uuesti. Viimaks lepiti meie nõudmistega ja me müüsime oma maja. Maksime oma võlad kõik ära. Ostsime puhta raha eest uue ja hea maja ja raha jäi ülegi veel. See tehing oli ilmselt Jumala suur ja imeline, ootamatu abi, mis pani aluse meie rahulikule elamisele. Naine sai jääda töölt koju laste juurde, kes seda väga vajasid ja meil ei olnud enam muresid. Ainult valus oli vaadata, kuidas suur haamer lõi puruks mõne hoobiga minu ja meie 13-aastase poja raske vaevaga ehitatud kiviseinad. Nad vajasid jumaad ainult. Meie krundile ehitati 4-korruseline maja 24 suure korteriga. Mu abikaasa käis nüüd harva veel juhutöödel. Neist meenub üks omapärane lugu. Meie majja tuli 2 daami, kes ütlesid endid olevat suure toitainete ahelkaupluse Steinbergi presidendi perest. Eatoni kaubamaja, kus mu abikaasa varem töötas, oli teda soovitanud neile pühade toiduvalmistajaks. Küsisid, et kas mu abikaasa on nõus töötama $1 tunnis. Mul lõppes just käsil olnud telefoni kauge kõne ja ma sekkusin jutusse. Ütlesin, et ostame oma toidu nende kauplusest ja et sellel on hinnad märgitud. Kas prouad lubaksid, et meie ütleme ka oma hinna? Nad olid nõus. Ehkki $1 tunnis oli tolla ajal naisele kõrge tasu, lisasin ma siiski pisut juurde ja nõudsin 1,50 tunnis ja autoga tema kodund viimist ja tagasi toomist. Nad nõustusid kohe. Nad olevat ainult küsinud, et kas $1 on küllalt. Nad täitsid oma lubaduse ja meie õppisime, et enda eest tuleb ise seista. Analoogiline lugu juhtus ka meie kirikuga. Kui olime oma uue kiriku korda saanud, helistas New Yorkist üks advokaat Dominioni toidukaupluste võrgu nimel. Nemad tahtvad meie kõrvale ehitada ühe oma uue kaupluse, vajavad aga lisaks meie kiriku maa-ala oma parkimise platsi jaoks. Kas meie ei müüks oma kiriku? Juhatuse ja nõukogu seisukoht oli eitav, kuid soovitati mul küsida 3-kordne hind, et nad jätaksid meid rahule. Advokaadile järgmise helistamise puhul ütlesingi, et kui olete nõus tasuma $150,000, oleme nõus asja kaaluma. Mõne päeva pärast saabus vastus, et nad on valmis maksma seda hinda. Meie siiski ei müünud, sest meie elu ja tegevus vajas ruume, kuid kerge oleks olnud teenida $100,000. Kui tuli Kanada-Ameerika sisejärvede laevade ja kanalite ja St. Lawrence jõe kaudu, mis läks läbi Montreali linna, siis läheduses asuvate talude maad läksid hinda. 3 Eesti peret, kes omasid neid talusid, said siis jõukateks meesteks. Rohkem selliseid õnnelööke eestlastele siiski enam ei juhtunud, ehkki mitmed ostsid ja müüsid maatükke oodatava kasusaamise sihiga. Montreali koguduse elu arenes pideva edusuunas. Inimesed alatasa ehitasid midagi kiriku juures ja jumalateenistustest osavõtt oli rohke. Ka täienduskool, mis vahepeal oli viidud Eesti seltsi juurde kiriku mõju alt pääsemiseks, toodi nüüd kiriku juurde tagasi. Ruumid olid koolimajades osutunud sobimatuiks, kuna teenijad koristasid laupäeviti ruume ja koridorid olid täis tolmu ja puhastamise varustust. Kuna õpetasin ka seal, ei saanud ma ometi enne midagi teha, kui lastevanemad seda nõudma hakkasid. Eesti seltsi uus esimees Uudo Riga tõi mehise sammuga lapsed jälle kirikuruumidesse tagasi. Viisin alati oma lapsed Eesti kooli, mis algas enne kirikut ja kestis kuni jumalateenistuse lõpuni. Kui ilm oli suvel vihmane või talvel külm ja ootasime bussi, siis nägin, et lastele ei meeldinud kooli minna. Küsisin seda ja nad jaatasid. Ütlesin, et ka mina ei taha minna. Siis lõid laste silmad särama, et läheme tagasi koju. Seletasin kohe, et tagasi minna küll ei saa, sest elus on palju asju, mis meile ei meeldi, aga mida on tarvis ja seepärast tuleb teha. Lohutasin veel, et lapsed kasvavad ja lõpetavad koolid, siis on nad vabad, aga mina pean ikka ja igal aastal seda teed sammuma. Seda juttu küll ei võetud lohutusena, aga meeleolu paranes pisut. Eestlased ostsid tolla ajal endile kodusid, kes vähegi oli saanud säästa sissemaksu raha. Mõte oli selge. Elades üürikorteris ei jäänud midagi endale. Maja aga sama iga kui see mahamaksuga oli paarikümne aasta pärast oma. Praktiliselt oli see nii, kuid ostmisel juhtus ka viperusi. Õpetajal tuli ostjatega tõlgina kaasas käia ja lepingu sõlmimisel asju selgitada. Ühe mehega juhtus äpardus. Olime maja valmis vaadanud, ostulepingu tingimustega kokku leppinud ja see tuli nüüd notari juures alla kirjutada ja sisse maks tasuda. Pärast lõunat pidime kohtuma notari kontoris. Eestlane pidi enne tooma pangast raha. Määratud kella ajal mees ei saabunud, tuli nuttesta naine. Mees olevat pangas vangistatud. Läksime politseisse, kus selgus kogu vigur. Eestlane läinud panga luugi ette, pistnud käe tasku, et võtta pangaraamatut, ise oma pisku keeleoskusega hüüdnud ainsa sõna money. Tütarlaps annud aga hirmunult alarmi, arvates, et see on röövimine. Politsei jooksnud kohale ja vangistanud mehe ning viinud ta aresti ruumi. Selgitasime asja ja ostsime ka maja ära, ainult notar torises, et see võtnud palju aega. Aga ega meie ei olnud süüdi, et siin maal maja ostja peab enne tehingut vanglas käima. Oli ka traagilisi sündmusi, mida õpetaja nägi. Üks mees tellis pruudi kohale, kellega oli Euroopas tutvunud, kuid kes pidi sõitma Brasiiliasse oma venna juurde. Pruut tuligi, kuid nende kohtumise meeleliigutuses sai peigmes lennuväljal halvatuse. Sain mehe aidata nende haigete spetsiaalhaiglasse, kuid ta ei paranenud enam. Ta pruut aga käis teda igal nädalal kaks korda ustavalt külastamas ja aitamas. Kohtasin teda tihti haige juures, lugesin nendega pühakirja ja palvetasime koos. Kord haiglast väljudes koos selle daamiga küsisin, kes ta õieti on. Ta jutustas, et ta olevat ühe vene vürsti tütar. Vürst põgenenud Eestisse, enamlaste eest ja seal surnud. Tema olevat käinud Tallinnas vene koolis ja töötanud seal kuni põgenemiseni. Aimasin midagi taolist, kuna tal olid silmapaistvad head maneerid, ta vene keel väga puhas, aga eesti keel konarline. Nüüd nägin ta tunnistusi, aga ta ei lubanud sellest kõnelda. Kui ta peigmehe vend Floridas suri, pärandas ta kõik oma haigele vennale. Haige aga omakorda kindlustas sellega oma ustava pruudi edaspidise elu tänuks ta armastuse eest haigele. Pärandus polnud suur, aga aitas üksikut naist ja oli ilus tänu sellele tublile ennast salgavale inimesele. Ilusa kõrval nägin ka inimhinge mõistmatut ja inetud külge. Noor neiu asus oma vanematega Montreali ja nad astusid meie kogudusse. Olid väga agarad, igal pool abiks ja isa valiti järgmisel aastal koguduse nõukokku. Ühel päeval aga tütar vajas abi. Tal olevat peigmes Euroopas, kuid võimud ei laskvat teda siia tulla, kuna tal polevat varaaega tagatist anda. Kui saaks mõne kanadalase käest noorele mehele garantii ja kas ma ei aitaks? See oli nii siiralt ette kantud ja kuna tundsin ka ta vanemaid ainult heast küljest, lubasin teda aidata. Võtsin preili kaasa ja külastasin üht kanadalast ja palusin tema tagatist. Mees kahtles, sest see on suur risk noore inimese haiguse või õnnetuse korral. Lõpuks siiski andis tagatise, kuid ta rõõm oli haihtunud. Varsti saabuski oodatud nooruk. Ma laulatasin nad ja peeti kaunid pulmad. Paar nädalat peale pulmi helistas noor proua. Ta teatas, et tema perekond ei uskuvat Jumalat ega sallivat eestlasi koguni mitte. Hädasunnil nad olevat pidanud tulema kiriku juurde. Nüüd olevat siht saavutatud ja nad ei tulevat enam. Palus mind neid mitte enam tülitada ja lõpetas kõne. Olin tummaks jäänud ja ei suutnud midagi temale vastata. Kas nii mõtleb ja kõneleb eestlane? Mis võib peituda ühe inimese hinges? Mul oli häbi, et ma nii vähe tundsin inimesi. Aga nägin ka, kui ausalt ja õiglaselt inimesed elasid ja oma ülalpidamist teenisid. Nooremail oli kerge, vanadel oli raske. Neil ei olnud praktilisi oskusi, kuid peamine puudus oli kohaliku keele mitte oskamine. Presidendi vend Voldemar Päts abikaasaga saabusid Saksamaalt Rootsi ja sealt Kanadasse. Elasid tütre juures Torontos, aga külastasid tihti ka teise tütre, arhitekt Jürvetsoni perekonda Montrealis. Härra oli kunstnik, proua matemaatika õpetaja, aga mõlemate kõrge vanus oli töö leidmisel takistuseks. Nad ei kurtnud ega halisenud. Voldemar Päts maalis ja tasapisi müüs mõne maali. Nende nõuded polnud suured. Nad olid kogu aeg Montreali Eesti koguduse liikmed ja oma piskust toetasid kogudust pidevalt. Rongil Torontost Montreali tabas meest surm ja ma matsin ta Montreali Eesti surnuaial nende perekonna platsile. Sinna jõudis ka proua Johanna Päts, keda matsin Torontos ja kes oli keelanud kõik järelhüüded. Tegin seda tema soovil kõikide nimel. Nad ei olnud kibestunud, ehkki neil oli raske. Nad ei süüdistanud ega kurtnud, olid õilsad inimesed. Septembrikuul 1957 külastas Kanada Eesti kogudusi piiskop Lauri. Ta tuli Minneapolise linnast Ameerikast, kus oli Luteri maailmaliidu ülemaailmsel koosolekul Eesti kiriku esindajaks koos Praost Viksi, Hinno ja nende ridade kirjutajaga. Külastas siis mitmeid Eesti kogudusi ja pidas Eesti pastoritega Torontos koosoleku, millest mina ei saanud osa võtta. Ta leidis seal õpetajad kahes leeris, nagu neid toetavad kirikudki. Eesti kirik soovis kõiki Eesti kogudusi ühendada ühte praostkonda. Koosolek ei olevat olnud üksmeelne, kuid piiskopi arvamus oli, et küll see muutub. Ta tuli ka Montreali ja jutlustas meie kirikus ning toimetas meie koguduse ametliku katsumise. Kuna ma usuelu korraldajana kuulusin sellesse kategooriasse, et kontrollida tuli piiskopil, Montreali Jaani koguduse elu leiti olevat korras. Õpetaja, organist, juhatus ja nõukogu olid oma ameti kõrgusel ja koguduses valitses rahulik ning ilus koostöö. Seda oli piiskop leidnud, kui ta küsitles inimesi asjaosaliste isikute mitte juuresolekul. Protokoll jutustab, et piiskop pärinud õpetaja jutlustamise oskust sellega, et kas keegi jutluse ajal saab tukkuda. Nõukogu vastus olnud eitav. Piiskop olevat siis küsinud, et täna jutlustanud tema ja kas keegi olevat jäänud magama. Nõukogu liige ja õpetaja asendaja koguduses insener Ulk vastanud, et nüüd küll saanud pisut tukastada. Piiskop Lauri külastas ka väikest gruppi eestlasi, keda teenis õpetaja Gnadenteich. Meie oma lapsed tegid pühapäeva ja täienduskooli kursused läbi ja räägivad ning kirjutavad kõik eesti keelt. Nad töötasid ka suveti alati ja see raha jäi neile, kuid mitte raiskamiseks. Õpetasime neid raha õieti kasutama ja nad said sellest aru. Vanem poeg on geoloog, keskmine inglise keele ja ajakirjanduse eriteadlane, tütaraga kutseline haigla õde ja noorim Montrealis sündinu on muusikateadlane. Neil kõigil on McGilli ülikooli treening. Vanima poja ülikooli ajal tuli raskusi sportimisega. Ta ise oli mitmel alal silmapaistev sportlane ja valiti ühe võistlusmeeskonna juhiks. Pidi tihti sõitma oma meeskonnaga teistesse linnadesse võistlustele mitmeks päevaks. Selle all kannatas õppimine. Keelasin poja spordiga ülearuse tegelemise, kuid siis ei jätnud mind rahule spordiinstruktor. Poeg olevat tubli sportlane ja mina pidavad sellele olema uhke. Ütlesin siis selgelt, et keel on pojal spordiga rohkem tegelda, kui just on ülikooli poolt nõuetav ja kaeban ta kohtusse, kui ta pojale rohkem kohustusi peale paneb. Nii jäigi. Instruktor olevat öelnud, et isa olevat vanamoeline, aga ülikooli dekaan arvas, et ma toimisin õieti. Pidin veel kord pojaga tõsiselt kõnelema tema kõrvalharrastuse pärast ja ta küsis siis, et kas ma viskan ta omast majast välja, kui ta mind ei kuula. Vastasin siis, et olgu ta kui tahes halb, aga vanemate uks jääb temale alati lahti. Aga et see on ka maailmas ainukene selline uks. Kui inimene pole hea, siis kõik uksed langevad tema ees kinni. Nägin poja silmis läiget. Ta mõistis, mis on armastus. Olin pojale isa, aga ka pastor ja läksime koos koju. Järgmise poja ja tütrega ei olnud raskusi. Nad õppisid hästi. Noorim läks keskmiselt edasi ja lõpetas ka oma õpingud. Nad abiellusid kõik ja neil on oma elukutsed ja perekonnad. Annaks Jumal ainult mõistliku meelt elamiseks. Abiellumiste puhul tuli sageli kohtuda teiste rahvustega ja nende kommetega. Pulmadega tuli õpetajal ja eestlastel mõndagi õppida. Olen olnud Prantsuse pulmas. Seal söömine läks ruttu, poole tunniga oli kõik valmis. Siis algas eeskava. Iga üks pidi andma oma osa. Kõnele, laula, tantsi, imiteeri või deklameeri. Kes midagi ei osanud, pidi ühe roosi, kõige varre ja okastega nahka panema ja vaasist veel longsu lille vett peale jooma. Seepärast iga üks tahtis midagi teha ja lõbu oli laialt. Itaallased on number oma ette. Esimeses nende pulmas eestlased soovitasid mul kõnelda. Olin ettevaatlik ja see päästis asja. Pärast söömist kargas püsti üks 45-aastane Ameerika tuntud ülikooli professor, kes oli peiu sugulane. Laulis ise paar aariat, laskis teistel laulda ja siis lauldi duetti, kvartetti ja soolot kooriga. Ning siis tuli tants. Üksinda paari viisi ja ridastiku, aga kõik lavalise oskusega. Ma küsisin siis eestlastelt, et kuhu siin oleks sobinud mu kõnelemine. Keegi ei osanud vastata, sest Itaalia temperament on teine. Organiste oli Montrealis mitu. Esimene neist oli Roman Toi, nüüd tuntud helilooja ja professor Toronto ülikoolis. Tema järglane oli Endel Staffenau, kes varsti kolis New Yorki lähistele ja seal noorena suri. Kolmas oli proua Dagmar Norak, kelle abikaasa viis ta New Yorki lähistele oma töö tõttu. Neljas oli Eesti päritoluga Julius Bokler, kes aga eesti keelt ei osanud, sest oli sündinud Hiinas ja elanud Lõuna-Aafrikas. Loobus mõne aasta järele, kuna perekond ei saanud võtta osa eestikeelsetest teenistustest keele tõttu. Ta läks Kanada kirikusse organistiks. Praegu on organistiks mu noorim poeg Karl Johannes. Organistide puudumisel on klaverikunstnik Dagmar Kokker alati olnud valmis kandma oreli osa ja solistina esinema.